sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee rakkuno. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 9 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti pirezidaantiin biyya Faransaay gara Itoophiyaatti imaluuf jechuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti hiriirri mormii taasifamaa jiraachuu isaa, waa'ee ajjeechaa aanaa warra jaarsoo keessatti raawwatame akkasumas qophii torbaniif dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Jaallannee gammadaatu nutti maara.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gareen wal falmaa jiran gara nagaatti akka deebi'an hiriirri uummataa gaafatu naannoo adda addaa kan bulchiisicha naannoo sana keessatti har'a gaggeeffamee jira. Waamicha mootummaan dabarse hordofee har'a magaalaa Dasee, Baahir Daarii fi Gondariin dabalate magaalaalee bulchiisa naannoo sanaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffame nagaan hundaaf hunduu nagaaf mata duree jedhu qaba ture. Sababa wal waraansa sanaan miidhaan namootarra dhaqqabu nu yaaddeessa kanneen jedhan hawaasni magaalaalee naannichaa adda addaa keessa jiraatan kun rakkoon kun nagaan akka furamuuf gaafatan. Hawaasni addunyaa rakkoo kana xumuratti gochuuf yaaliin taasise xiqqaadha jechuudhaanis komee dhageessisanii jiru. Ittaanaa pirezidaantiin paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa hiriira kana hordofee miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti dhaamsa ka'anii gama mootummaan marii fi waliin dubbachuuf aduun dhiitu akkan jirre irra deebine mirkaneessina jedhan humnaan furmaata argamuuf filannoon ta'u hin jiru jedhanii kanarraa dabalatee gaaffilee yeroo adda addaa uummanni kaasuuf deebii akka argatuuf naannoo sana keessatti humnootiin hidhatanii socho'an gara nagaatti deebi'uu qabu jechuudhaan hubachiisan. Poolisiin bulchiisa naannoo Amaaraa gamasaan miidhaa saamichaa fi godaansa dhaqqabeef qaamota finxaaleeyyii jedhee waame itti gaafatamuu taasiseera. Gama kaaniin kaleessa galgala magaalaa Dasee fi Waldiyaa keessatti har'ammoo magaalaa Baahir Daar keessatti dhoohinsi dhaqqabu jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis itti gaafatama kan fudhate kan hin jirre yoo ta'u poolisii fi faannoo bira oduu dabalataa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Misfin Arraagee Dasee irraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin biyya Firaans Imaanu'eel Maakiroon sanbata dhufu muddee 12 bara 2017 Itoophiyaa keessatti daawwannaa taasisuudhaaf akka karoorfatanii jiran maddeewwan dippiloomaasii biyyatti beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutti dabalatan.
Pirezidaant Maakiroon muummicha ministeeraa Abiy Ahmad waliin ta'uudhaan deeggarsa maallaqaa biyya isaanii kan haaroomfame Finfinnee keessatti kan argamu masaraa biyyoolessaa kan Itoophiyaa yookaan Iyyoobeeliyyuu eebbisuun kan banan ta'uun dhimma ijoo ta'uun ibsameera. Hojii haaromsaa kana deeggaruuf Faransaayiin maallaqa yuuroo miliyoona 25 kennuun ishees ibsameera. Aangoonni lameen marii gaggeessuuf akka jiran kan ibsan maddeen mariin inni dursaa irratti dudubbatan waa'ee waliigaltee Ankaaraa Itoophiyaa Somaaliyaan ji'a keessa jirru mallatteessan irratti jedhu. Pirezidaant Maakiroon waliigaltee tolfame akka simatan kanaafis deeggarsa akka taasisan maddeen dippiloomaasii kun ibsanii waa'ee waliigaltee Pirootooriyaas hojiirra oolfama isaa irratti akka dubbatan Itoophiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsa mul'ataniifis furmaata karaa nagaa akka argamuuf jajjabeessuudha jedhu. Masaraan kun bara mootii Haayila Sillaasee bara 1948 kan ijaarame ta'u Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Ji'a sadaasaa darbe keessa uguramanii torban lamaa fi erga turanii booda muddee 2 bara 2017 ugurri isaan irra kaa'ame akka ka'u kan taasifamanii dhaabbileen miti mootummaa lama deebi'anii akka uguramanii taasifamee jira. abban taayitaa dhaabbilee hawaasaa siviilii Itoophiyaa xalahaa dhaabbilee kanaa fi barreesseen balleessaa kanaan dura raawwachaa turan waan hin sirreessinee fi akka deebi'anii ugguraman ibsee jira. Dhaabbilee ugguraman keessaa tokko kan ta'ee fi kaardi jedhamee beekamuu fi daayireekteera kan ta'an obbo Ammahaa Mokonnin xalahaan hojii deebisanii jalqabuu isaan qaqqabee ittuu hojjettoota isaanii deebisanii hin waamin xalahaan ugurii haaraa akka isaan qaqqabe sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Daayireekteera dhaabbata falmii mirga namoomaa kan ta'an obbo Yaared Haayilemaariyaam wanti sirreessuu qaban ittuu isaanitti hin himamin akka deebisanii ugguraman xalahaan biraa isaan qaqqabuu isaati kan dubbatan. Dhimma kanarratti akka ibsa kennan daayireekteera itti aanaa abbaa taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii kan ta'an obbo Faasikaa Omollaa dhimmicha irratti dhaabbanni isaanii dhiyeenyatti akka ibsa kennuuf jiru ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa iyyannoo dhaabbilee lamman galchanii akka arge ibsee dhimmicha irratti qorannoo taasisaa akka jiru ibsuu isaa Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo laga Koongoo irratti bidiruun namootan fe'ee ture gara galee daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namootan 25 du'uu isaaniitii fi kan kurnanitti lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii dhabamuu isaanii qondaaltonni biyyatti ibsanii jiru. Jaallanni tarkaa qaba oduu kana bal'inaan.
Dooniin kun kibxata darbe maltoota 100 olii fi mi'a hedduu akka feetee turte kan amanamu yoo ta'u magaalaa Inoongoo keessaa erga kaatee booda imala laga fiimii irratti gaggeessite yeroo muraasa booda garagalte lakkoofsi namoota du'anii kana caalaa ta'uu danda'a yaaddoon jedhu dabalaa dhufeera. Balaan doonii kibxata darbe mudate kun bara kana naannoo lageeniin marfamtee fi namoonni hedduun geejjiba bishaan irraan fayyadaman bulchiinsa maayi Doombee keessatti balaan akkasii ennaa mudatu kun arfaffaa ta'uusaati. Qondaaltonni Koongoo yeroo baay'ee akka garmalee nama hin feene akeekkachiisuudhaan namoota seera nageenyaa geejjiba bishaan irraa cabsan adabuuf dhaadataniiru. Haa ta'u malee naannoo fagoo imaltoonni baay'ee irraa dhufan keessatti baay'een isaanii daandii muraasa jiraniin geejjiba uummataa argachuu hin danda'an. Ji'an kololeessa keessa bidiruun humnaa ol fe'ate tokko bahaa biyyattiitti liqinfamuun yoo xiqqaate namoonni 78 bishaaniin kan nyaataman yoo ta'u baadii Waxabajjii keessa immoo balaa wal fakkaataa naannoo Kinshaasaatti mudateen lubbuun namoota 80 darbeera.
Pireezidaantii filatamaa Yuunaayitid Isteet kan ta'an Doonaald Tiraamp Yukireenii fi Raashaatti ergama addaa isaanii akka ta'anii fi nama waggaa 80 soorama bahan leetenaa Jeeneraal Keeti Kiloong ramadanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Keeloog yeroo Tiraamp marsaa jalqabaaf filataman hoogganaa olaanaa mana maree nageenya biyyoolessaa ta'uun tajaajilaniiru. Bulchiinsa Tiraamp isa marsaa jalqabaa keessatti marii waa'ee Yukireen gaggeeffameen bakka bu'aa addaa Ameerikaa akka turan Kurt Volker akka jedhanitti Tiraamp filannoo gaarii taasisan. Inni nama hoogganaa waraanaa muuxannoo qabu jeneraala sadarkaa urjii 3ffaa ga'e. Kunis baay'ee guddaadha. Pireezidaant Tiraamp waliin hariiroo cimaa waan qabu kallattiin wal quunnamuu danda'u jedhan Volker. Hojiin Keeloog mul'ata Tiraamp waraana Yukireen keessatti gaggeeffamaa jiru saffisaan xumuruuf qaban hojiirra oolchuu ta'a kan jedhan Volker ergaa pireezidaant Tiraamp irraa dhufu dabarsuu dhugaa lafa jiru dabarsuu fi ergaa qaamolee kamiiyyuu irraa dhufan ittiin ga'uudhaa jedhaniiru. Dhaabbata American First Policy Institute jedhamu keessatti gargaaraa dura taa'aa giddugalatti kan egaa Ameerikaa ta'uudhaan kan hojjetan Keeloog karoora waraana Yukireen xumuruuf qophaa'e kabarreessan keessaati. Yuunaayitid Isteetsi imaammata idilee dhukaasa dhaabuu fi mariin furmaata qabu akka jalqabu yaada dhiyeessaniiru. Akka karoora sanaatti Yukireen Raashaa waliin marii seenuu fi yoo walii galte Yuunaayitid Isteetsi Yukireeniin hidhachiisuu itti fufti kan jedhu ture. Raashaan marii kanarratti akka hirmaattu amansiisuuf Keeloog wabii nageenyaa argachuuf jecha miseensummaa Yukireen neetoof gaafatte duubatti akka harkifatu yaada dhiyeessan. Waa'ee karoora isaanii kanas baatee adoolessa darbe sagalee Ameerikaa waliin dubbataniiru.
ayyee oduuwwan galagalaa qaamaaf qabnu kanuma ammo gara gabaasaalee keenya afaniitti darbina. Naannoo oromiyaa godina shawaa kaabaa aanaa warra jaarsoo keessatti dilbata darbe muddee 6 bara 2017 lola humnootaan mootummaatii fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti itti fufee jiruun walqabate lammiileen nagaan miidhamuu isaanii jiraattonnii fi miseensonni maatiin isaanii jala miidhamanii ibsanii jiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan bulchiinsa aanaa warra jaarsoo godina shawaa kaabaa biiroo bulchiinsaatii fi nageenya naannoo oromiyaa akkasumas biiroo kominikeeshinii oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin mirkoofne kan ibse gabaasni Tsahaay Damxoo ittaanee isinii dhiyaata wajjinaa hordofnu.
Godina shawaa kaabaa gandoota aanaa warra jaarsootti wal waraansi humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti kan duraanirra cimee erga itti fufee torban darbeera jechuun jiraattonni aanichaa himaniiru. Dilbata darbe jechuun muddee 6 bara 2017 aanaa warra jaarsoo ganda liban keessatti meeshaan waraanaa guddaan dhukaafamee maatii tokkoo fi namoota ollaa bakka tokko taa'anii turanirra miidhaan du'aaf madaa'uu gahe jechuun miseensa maatii miidhamanii keessaa tokko ta'uu isaanii kan ibsanii fi sodaa nageenyaa himachuun maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waan mudate jedhan kanatti himan.
Isaan keessaa tokko haadha kooti Ayyaluu Dabalaa, tokko intala obboleettii kooti Shantamee Daanye, tokko haadha manaa kooti Jaalanne Abboomati, tokko daa'ima kooti Sannaffaa Deerran Jaartii Wayyanchiin jirti lacha tokko eeggatti ijaaree Sanbataa jedhamti. Mucaa xiqqoo wayii baamucaa xiqqoo wayii immoo achitti maatii san bira jirti. Jaartii amma hin jiru kana bira Baachuu Bojaa jedhamti. Daa'imni xiqqoon jira Dirribaa Abootee jedhama. Ijoolleen lama immoo akkuma wal baatanii isaan bira jiranitti kan baattus kan baatan isaanis walumarratti rukutee isaan battalumatti jira. Isaan rukutamanii madaa'anii hospitaala kaan guyyuutti yaalamee kaan hospitaala Kacameetti yaalamanii daa'imman lamaa sun immoo battalumatti jira. Daa'ima hoggaa sagaliitii fi kan hoggaa lamaati.
Namni rakkoon mudate jedhan bilbilaan sagalee Ameerikaatiif himan kun ganduma sana keessatti miidhaa wal fakkaataan namaa fi beelladootarras gahee jira jedhan. Namni kan biraan jiraataa aanaa warra jaarsoo ganda liban ta'uu isaanii himan yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan sababa dhukaasa achuma ganda libanitti muddee 6 bara 2017 mudateen haadholiirra miidhaan biraa qaqqabeera jechuun akkanatti himani.
Liban bakka jedhamutti kan namoonni buna dhuganitti namoota afur ganduma achi keessatti. Namoonni kun miidhamaniiru. Isaan immoo har'a irra jira jechaadha. Meeshaa gurguddaadhaan rukutaatti jira. Guyyaa ta'een gaddaa immoo namoonni bakka daboo oolanii oolchaa nyaatanii bakka turanitti isaan maaree fi addaan bittinnaa'ee bakkee isaan immoo rahoonni walitti qabamtee midhaan harkisan midhaan nyaatu gara rahoota sagalii bakka tokkotti fite. Bakkee isaan immoo namoonni sun xiqqumaaf jalaa ba'anii jechaadha.
Namni maatiin 5 jalaa akka madaa'an itti dubbatan haala fayyaa amma maatiin isaanii irra jiru jedhan ilaalchisuudhaan ennaa ibsan.
Haalli fayyaa isaanii daa'ima akkan kookanas hin jiru kana ishii gama ogeessatiin ilaalchisaa jirra. Hospitaala fayyaatti ogeessine isaan amma danda'ame yaalanii keessaan dodanii yoo akka carraa itti deemee kan haafattu ta'e inni gama ogeessatiin ilaalchisaa jirra. Kanaadhaan immoo hospitaalumatti yaalame qacamuma kanatti ashii xiqqoo miilli tokkichi akka butuuf jedha. Haadha kookanas hin jiru kana immoo harma kanaa fi morma faana miilatti harkallee harka tokkicha rukutee kan isaanii beektaa baay'ee ulfaataadha. Intala obboleettii kootii kana siin jedhu kan ammoo sarbaa keessa agartee furdinuma kana keessa jira. Achi hoggaa hospitaalli yaalee baasee ittiin hojjechuun xiqqoo ulfaatina jabaarra jira. Mooktaraa fi marfii dhamoo baadhanii zuufaa dhaganii isaan beeknu hin dhageenya. Waan isaa maatti beekna marfiidhaa mooktaraa zuufaa jedhan hoggaa abbootii duraan jira dhageenya.
Aanaa warra jaarsoo gandoota gammoojjii keessa waraanni bilisummaa oromoo hedduminaan socho'aa ture kan jedhan namoonni sagalee Ameerikaaf bilbilaan yaada isaanii kennan kun humnoonni nageenyaa mootummaa isaan barbaachaaf yeroo sochii taasisan gidduutti miidhamaa kan jiru hawaasaa jechuun qeeqani.
Torbee tokkoof jira. Amma tokko oosee san gubbaa daabeetti tokko immoo bilisa kan jedhamu ganda gorgoggoo keessa daabeetti gandoota gammoojjii kana katakataatuma jira jechaadha. Har'a irra jira. Rakkoon ka wasanaa san barbaadaaf dhukaasa osoo hin taane amma hawaasaan bakkina itti miidhamu hawaasni amma aanaa warra jaarsoo gammoojjii san keessa jechaadha. Kanneen akka gorgoggoo haroo Mikaa'el baay'ee ejersaa fi ejersa kan jedhamu jiran jala naannee gara liiban gammoojjiiwwan saafatti baay'een hedduu kana torbanis deema.
Namni kan biraan jiraataa aanaa warra jaarsoo ta'uu isaanii himan tokko hawaasni yaaddu cimaa keessa jira jedhu.
Yeroo kana uummanni keenya kun sassaabbii midhaanii irra jira.
kan tafi kan mishinga kana mudan muka kana bokolowan kuna ke jirti gubacha jira kabenya sawani la tilene rawoni hedun rasata kana bayi tani midamani jira meta bake julen nge tiskan kana ti na moni afur lubusani patalet kan rasani me shanguda kuni rabu lubusani gala fa ni jira chuda nang baye galu da dabu da dabira beta
ajje charra wata mere jira me fi na moni nagan madani rujechun misenso tamati fi jiratu tarage jira me kana ilalchise sagalen amerika addat qorannota ise mirkaneffachuf ndendenye bulchinsa ana orjarso bulchinsa godina shwakaba biro bulchinsa afnegenye oromia kasmas biro communication oromia ra debergachudaf yalintas nehimilkovni gaba sagale amerika tif sahidamto finfindira
Malawi kesatti odefanno ugahintane addamba faccio irratti racconci mangiratu sin dabbilennanno akka hojjattonne media dandetti odefanno soba addamba faccio fi satilu qabargatanu barumsa kennajiru imma kanarratti gabasa lameke misana lolongirra qoppese walin hacakasnu kunoti
Sozi gochi tete gazeta biya Malawi magala lulungi eke sati matansa mufi. Zeneishini jeda murrati gurala itianat afi gazeta esa korano yokan investigative journalistida. Ganama ganama yemubaka oji isagawu. Amanta gazeta summan wamicha wan ugata e dubistota afi gawuda jedu sammutika bateti. Chiteteni fi gazete sunni Malawi hedun lenji lugasa katta'u yokan fact checking isa akka gazete sunni dandeti odefanno dogogorati fi odefanno sobam satilani fi isan gargaru fudatera
The trading has brought
yeronduma yerona tokojin gafif debi tasisnu akkafso sobad dabafanne urdofto tagenya fode fanno amanamate dabarsinu lenjin kun dammaqin sakkarganu nu gargarera
dabanni misamalawi jedamu damiraka okan institution media kibba afrikati deggersa dabile idile addunya garagaratini sagalenji kana geggesa kaka umsi Lugasa katta ugazite sutajil ukunim. Kani deggeramu wirtu doche wile abbata misoma media addunyatini. Duratawan abbata misa Malawi Golden Motangam wa ekana akana tipsa.
We have
project jarsa dendeti gazet esota Malawi kana kangargaru abbata doche wile akadami germani kamna. Deemsa filannooti walqabate sochi dhugaasa katta'u kan deggeru dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO wajjin walta'insa qabna.
Yemmuu biyyi Malaawi filannoo walii galaa bara 2025 taasifamuu fi qophaa'aa jirtu kanatti akka odeeffannoon dogoggoraatii fi odeeffannoon sobaa hin tamsaane gaazexeessonni akka eeggatan pirojektiin barumsa gaazexeessitootaa Misa Malawi ni kennamu akka faayidaa qabu dabalee dubbata mutangan
Ihenye kana duwarifachisa ettana presidenti tuture balat ayyara duwa sanaf sababata ilalchise odefanno dhugaan tane heddu tu tamsaa ture taate uwan kunneen oduwan soba ammam akka balaamo taannu yadachisu barakuma lamaaf 19 filanno biyyaalessaaf barakuma lamaaf 20 filanno presidenti qabna ture yommu san oduun soba ammam akka dire siyaasarratti midhageessi sorgu jalqabne
lenjin kuni bakkaawwan dhugaasa katta urratti xiyyeeffachuun namootan siyaasaa himanna filannoodhaan wal qabate qabiyyee miidiyaa kan akka suuraalee fi suursagalee adda addaa sakatta'insa suursagalee yookiin google email search fayyadamuun addaan baafachuu kan dabalatudha gaazexeessituu dhaabbata raadiyoo kan taate shaakiraa juumaa odeeffannoowwan miidiyaalee hawaasaa irratti ba'anu shakkiidhaan akka ilaaltu dubbatti
I get selective to news which I
Sababa odu soba media hawasa matansa soba yero amma kana mulacha jirun odu amanun indende amniratti filanno tasisa homa amanachu indende
Malawi kesatti odefannon dara balinani tatamsa akajiru dubbatu lenjistonne sababni sasi fayyadamtonne media hawasa oduu hin mirkanoofne kan dhugaa hin taane yookiin immoo kalaqanii maxxansuudhaan gaazexeessota dursuu fi waan fiiganuufi. Kisoomoo Kaachaapiilaa waa'ee dhugaa sakatta'uu irratti leenjistuu gaazexeessitootaati. Akkas jetti.
Bakka oduun nuyi dhiyeessinu waa'ee warra sadarkaa aangoorra jiran qofa ta'etti akka gaazexeessaatti yeroo tokko tokko kiyyoo keessatti kufuu dandeenya. Namootatti odeeffannoo himaan jirru kanaanan ka'e ammaan kana uummanni dhaggeeffattoonni idilee seenaa himaa mataa isaanii ta'aniiru. Beekumsa miidiyaan qaban suuraa sukkanneessaa isaan kaasaniif maxxansan argina. Dhiibba inni naamusa irratti qabummoo hin beeknu.
Akka Kaachaapiilaan dabaltee jettutti oduu sobaa saaxiluun qormaata ta'ee jira. Sababni isaas biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii keessatti waa'een odeeffannoo cimaa biyya keessaa oduu baay'ee xiqqaa waan ta'eef.
So for instance, if you take a picture.
Fakkeenyaaf biyyoottan gama lixaa keessatti yoggaa suuraan fudhatame tokko shakkii uume akka salphaatti teeknoolojii dhugaa sakatta'uun adda baafachuu dandeecha. Kanaafuu waa'ee odeeffannoo dabalataa laalchisee hojii kana salphisuudhaaf biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadiirraa Afrikaa kibbaarraa interneetiin nu barbaachisa. Kana ta'uu baannaan haala naannoo keenyatiin walqabatee akka biyyoottan lixaa odeeffannoo dhugaan taane addaan baasuu rakkisaa ta'uu mala.
Gaazexeessaa Suuzii Gochiteetii leenjiin argate akka isa gargaaree fi gaazexeessonni biroos itti oduu tokko hin tamsaasin dura sakatta'insa dhugaa akka taasisan gargaaraa jira.
Amma waanan dammaqeef yommuun odoo jedhu yommuun ibsa dhaggeeffadhu keessumaa ibsa namoottan siyaasaa yommuun dhaggeeffadhu dhugaa ta'uu isaaniin sakatta'a. Irra deebiin mirkaneeffadha. Leenjiin akkasii yoo hin jiraanne yeroo tokko tokko dhimmoota akka salphaatti ilaalla.
Haa ta'u malee dhaabbileenii fi qaamoleen mootummaa ammayyuu yaalii oduu sobaa addaan baafachuu gargaaruudhaaf fedhii hin qabani. Odeeffannoo kennuu dhiisuun kun yaalii dhugaa barbaachuuf taasifamu walxaxaa taasisaa jira. Akka Suuzii Gochii Teetee jedhutti.
Fakkeenyaaf ga'umsa dipiloomaatota Maalaawii bara 2020 ramadaman ilaalchisee ministeera dhimma alaarraa odeeffannoo argachuudhaaf jecha dhimman qaban ture. Mootummaan kan jedhu namoottan ga'umsa qaban ramadeeraadha. Garuu nu immoo namoottan sun ga'umsa qabaachuu isaanii irratti shakkii qabna. Karaa siyaasaatiin namoottan sun sirrii ta'uu danda'u. Akkaataa ga'umsa isaaniitiin garuu ta'uu dhiisu malu.
Dhaabbanni mirga namoomaa Maalaawii ministeerri dhimma alaa waa'ee ga'umsa dipiloomaatota isaa irratti ibsa kennuu diduusaa qeeqee jira. Dhaabbanni miisaa Maalaawii leenjii kennuudhaa alattis dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa misoomaa yookaan UNDP wajjiniin filannoo bara 2025 taasifamuuf jiru ilaalchisee akka gabaasni amanamaa ta'e dhiyaatu taasisuudhaaf piroojektii qopheessanii hojjechaa jiraachuu isaanii ibsa. Golden Matonga.
MISN gargaarsa UNDP-tiin piroojektii dhugaa sakatta'uu jalqabuuf jirra. Ani nan mirkaneeffadha jennaan uummanni akka odeeffannoo sobaaf odeeffannoo dogoggoraa toora mastariiti irratti ba'an adda baafatu gaafanna. Garee odeeffannoo sobaa saaxiluuf odeeffannoo dhugaa ta'e namootaaf qoodu ni qabaanna.
Akka Maatongaan amanutti yaaliin taasifamaa jiru gaazexeessoonni akka beekumsa argatanii oduu dhugaa hin taane addaan baafatanii lammiileen biyyatti oduu amanamaa fi odeeffannoo qabatamaa akka argatan taasisuu fi akka dandeessisu ibsa. Gabaasni Laameet Maasiinaa Maalaawii Liilongwee irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii waa'ee dimokiraasiiti. Manni hidhaa seediniyaa bulchiinsa Asaad jalatti bakka dararamaatii fi ajjechaa jumla itti raawwatamu ta'uudhaan beekama. Sirni bulchiinsa asaadii eega kufee booda maatiin firoottan isaanii achi buuteen isaanii hin beekamne barbaachuudhaafi bakka mana hidhaa kanatti deddeebi'anii jiru. Erga Bashir al-Asadi biyyaa bahanii booda garee liphee loltoota hidhamtoota 20,000 lakkaawamanu gadhiisee booda bakki sun ammame akka gaddisiisaa ta'es ifa taasisee jira. Gabaasa teelii Bohneeti qopheesse Mitikuu Fiqaadu akka ittaa nutti dhiyeessa dhimma kanarratti.
Anas! Aloo! Marhaba!
Maatiin fira isaanii jaallatan dhabaniiran hiree isaanii baruuf mana hidhaa Siiriyaa keessatti isa maqaa gaarii hin qabne sana keessa barbaadaa jiru. Boollawwan lafa jalaa kan icitiin mana hidhichaa keessa jiran keessaa sagaleewwan dhagahaman abdii xiqqoottoru kan daqiiqaawwan muraasa booda immoo badu sagalee alaarmii yookaan akeekkachiiftuu sobaa. Ammayyuu eenyullee harka kennachuu yookaan abdii kutachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Maatiin fira isaanii nama jaallatan sana barbaacha bakkeema mana hidhaa sana dhaabbatu. Faaxumaan Aleepporraa kan dhufteettu ijoollee ishee dhiiraa lama barbaadaa jirti. Faaxumaan bakka mana hidhaa kana kan dhufte akkuma mootummaan Bashar al-Asad aangoorraa kufeenidha. Haala amma keessa jirtus akkas jechuun ibsiti.
Inni laphee kiyya cabseera. Waggoota 13 darbaniif gadda ijoollee kiyyaatifan uffata gurraacha uffachaati jira. Ijoollee kiyyan barbaada. Mootummoota gamtooman biyyoota warra lixaa Raashiyaa, Firaans, Itilii, Tarkii ani ijoollee kiyyan barbaada.
Kanneen kaanis dhiphina wal fakkaatu qooddatu. Fasal Al-Huseen Haamiis irraa kan dhuftee ilma ishee erga bara 2012 irraa kaasee achi buuteen isaa dhabame barbaadaa jirti.
Guyyaa baay'eedhaaf anas turee jira. Mana hidhaa kana duran bula ilma kiyyaa arguudhaafan eega. Akka inni boolloo lafa jalaa keessatti hidhamee ture natti himaniiru. Ammas eegatuman jira. Sammuun kiyya miidhamaadha. Lapheen kiyya cabeera. Kana booda deemuu hin danda'u.
Mana hidhaa Sedanayaa keessa haalli qilleensa isaa ulfaataa fi ukaadha. Gareen baraarsitootaa dadhabe osoo hin jedhin dukkanaa fi koriidarii caccabe keessa hojjechaa jiru. Gareen milishootaa fi maatiin firoottan isaanii jalaa badaniiran barbaadan ifaa bilbila isaaniitiin qajeelfamaa keessa deemu. Gareen tarkiirraa dhufaniiran kanneen achi keessatti hafaniiran yookaan lubbuun jiran oolchuu abdii jedhuun keenyan dhagaa fi sibiilaa sana diigaa jiru. Mahamud Koomert garee baraarsitoota tarkiirraa dhufaniiran keessaa isa tokko. Akkas jedha. Galmee qondaalota mana hidhichaan mallattaa yeroo arganneerra. Akka galmichaatti hidhamtoonni 100,037 as keessa turaniiru. Garuu odeeffannoon baay'een isaa balleeffameera. Lakkoofsa isaa isa sirrii hin qabnu. Fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti kan argamu hospitaala Damaaskoo keessattis barbaachi namoota badaniitti fufeera. Suuraaleen namoota eenyummaan isaanii adda hin baafamne dallaa hospitaalichaa irratti maxxanfame. Maatiin eenyummaa isaanii akka adda baafatan taasifameera. Doktorri hospitaalichaa kan foorensikii irratti hojjettu maqaa ishee himuu kan hin feene akkas jetti.
Akkamitti waan akkasii raawwachuu danda'anii? Namni namarratti akkamitti kana gochuu danda'a? Akkamitti gochaa yakka akkanaa raawwachuu danda'an?
Manni hidhaa Sedaniyaa inni kaaba Damaaskootti argamu mallattoo ukkaamsaa fi sodaachisaa ta'ee hafeera. Yeroo ammaa keenyan isaarratti alaabaan garee bilisa baastota Siiriyaa irratti kaafamee jira kan garaa jabummaa darbe sana callisiisu. Maatii asitti ammayyuu namoota jaallatan sana eegaa jiraniif fuula dukkanaa akkasii keessatti illee jaalalli sodaa caalaa cimaa akka ta'e namatti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nuuf ergaa, karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksiitiin akkasumas inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2 duwwaa lama zero lama afur toko lama toko toko afur afur irratti erga sagale tv sur sagale nufka udan desu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya karakara media hawasatin kanisini gajur tutif stigame producer in kenya harra brana ilu gulalan video matt grant Okay, so this is a studio. I've got a meeting today. For instance, in case you miss us, we're going to have a meeting tomorrow. We're going to have a meeting tomorrow. We're going to have a meeting tomorrow.